Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στο ράδιο, στο powerradio.gr, Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και για την επόμενη ώρα θα είναι στο μικρόφωνο ο Χρήστος Γεωργίου για να σας μεταφέρω όλη την αθλητική δραστηριότητα του Τριφυλλιού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπαίνει πλέον στα play-off, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή, 8.30, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των play-off για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League. Από δύο αποτελέσματα τα οποία ξεκίνησε κάπως στραβά, γιατί λέγαμε την προηγούμενη Τετάρτη ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 αν θέλει να μπει δυνατά στη μάχη των play-off. Μπορεί να νικήσαμε τον Άρη με 2-0 στο Απόστολος Νικολαίδης, ωστόσο η εξόρμηση στο Ηράκλειο δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με το ισόπαλο 2-2 που παραχωρήσαμε στον Όφη, σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε πάλι να πουλήσει ένα πρώτο ημίχρονο, να κάνει κάποια λάθη, να δεχτεί τον γκολ και από εκεί πέρα, όταν έκανε τις αλλαγές του Φατίχ Τερίμ, η ομάδα άλλαξε πρόσωπο, έγινε πιο πιεστική, κατάφερε να βρει τέρμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, να πιέσει περισσότερο την ομάδα του Όφη. Παρ' όλα αυτά, λίγο η διαιτησία του Χρήστου Βεργέτη, λίγο η απόδοση της ομάδας δεν ήταν και η καλύτερη το βράδυ της Κυριακής. Και έτσι λοιπόν, από εκεί πέρα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ομάδα θα τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, ξαφνικά είδαμε να πέφτουμε στην τέταρτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 56 βαθμούς, καταφέραμε να περάσει μέχρι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν θυμόμαστε καλά, στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής, τότε που είχαμε νικήσει με 2-0, τον είχαμε αφήσει πίσω 9 ολόκληρους βαθμούς και ξαφνικά τώρα τον βάλαμε και αυτόν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό όμως που έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει το σοβαρό του πρόσωπο στα play-off, εκεί όπου δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κακές εμφανίσεις. Πάνε αυτές που ξέραμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, δηλαδή κάτι γκέλες όπως ήταν αυτές απέναντι σε Λαμία, σε Κηφισιά, σε Όφη, απαγορεύονται να γίνουν στη συνέχεια των play-off. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι ενδεχομένως η ομάδα της Λαμίας, η οποία είναι και η πιο αδύναμη από τις 6 ομάδες που μπαίνουν σε αυτά τα play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή, να είναι και η ομάδα η οποία θα ρυθμίσει κατά κάποιο τρόπο την πορεία των ομάδων. Παναθηναϊκός όμως οφείλει πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον οργανισμό αλλά και στους φιλάθλους του, οι οποίοι αναμένουν πώς και πώς ένα τίτλο πρωταθλήματος έπειτα από το 2010, νομίζω να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Το οφείλει εξάλλου και στην γενικότερη πορεία που είχαμε φέτος. Τα έχουμε πει, θα τα λέμε συνέχεια, ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να είναι πάντα στην κορυφή. Θυμόμαστε όλοι ένα πανό που είχε βγει πριν από πολλά χρόνια που έλεγε: ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν αντικατοπτρίζει και την όλη εικόνα της ομάδας. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που λέγανε παραμονές της κλήρωσης η οποία έγινε την Δευτέρα στα γραφεία της Super League ότι ίσως δούμε ντέρμπι στην πρεμιέρα. Και μάλιστα είχαν, ας το πούμε, βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των ανθρώπων της Λίγκας. Κάποιοι είχαν βγάλει μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα ζευγάρια της πρεμιέρας θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ανεξαρτήτου έδρας, είτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το ζευγάρι Λαμία ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Όπερ και γένετο δηλαδή. Λες και ήταν ο Μάντις Κάλχας που έκανε την κίνηση αυτή να βγάλει τα τρία ζευγάρια που είχε σκεφτεί οποιοδήποτε φίλαθλος. Για μένα πάντως το καλό είναι ότι περίμενα την ομάδα να αγωνιστεί στις πρώτες τρεις αγωνιστικές σε ντέρμπι, έτσι ώστε να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε τη φετινή περίοδο. Το να ξεκινήσουμε με εύκολο παιχνίδι, βλέπε για παράδειγμα Λαμία στην προκειμένη περίπτωση, όπως πέρυσι το Βόλο. Δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι για ποιο λόγο. Επειδή η ομάδα κάπου θα επαναπαυτεί ότι εντάξει μωρέ πήραμε ένα εύκολο τρίποντο απέναντι σε μια σχετικά αδύναμη ομάδα, ξέρουμε τις δυνατότητες μας, θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν είσαι στο Παναθηναϊκό πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα παιχνίδια και όλους τους παραμέτρους. Παναθηναϊκός, εφόσον κατορθώσει να πάρει το μέγιστο των βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές απέναντι σε Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και με την ΑΕΚ εκτός έδρας, πιστέψτε με ότι θα είναι καβάλα στο άλογο και θα πάει με άλλον αέρα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γκέλες θα γίνουν πολλές και από τους αντιπάλους. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει τις λιγότερες. Και επειδή είδαμε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές να συμβαίνουν κάποια περίεργα πράγματα, το είχαμε επισημάνει από αυτή την εκπομπή, ότι θα δούμε κάποια περίεργα αποτελέσματα, κάποιες ομάδες να δηλώνουν κάποιους παίκτες τους ότι είναι τραυματίες, ότι πρέπει να εκτίσουν ποινές λόγω καρτών. Παναθηναϊκός έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι μόνος του εναντίον όλων. Πήγε, έπαιξε τα δύο παιχνίδια του με τον Άρη, το ένα το κέρδισε στο γήπεδό του στη Λεωφόρο, δεν τα κατάφερε απέναντι στον Όφη στο Ηράκλειο, η ζωή συνεχίζεται όμως και επειδή κάποιοι μου είχατε στείλει μηνύματα και λέγατε περί κάποιων δηλώσεων που έχουν γίνει από τον Τερίμ ότι είναι λιγάκι υπερβολικό στις δηλώσεις του, ακόμα τεστάρει την ομάδα, ότι διάλεξε να δώσει ρεπό στους παίχτες, διήμερο ρεπό, μετά την Κυριακή βράδυ όταν επέστρεψε η ομάδα από το Ηράκλειο, ότι πού τα έχουμε δει όλα αυτά τα πράγματα και κακώς γίνονται και... Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Η ομάδα χτίζεται για πρωταθλητισμό. Έχει αρκετή πίεση η οποία πρέπει κάπου και οι παίκτες να χαλαρώσουν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να επιστρέψουν και κάποιοι τραυματίες. Γιατί ο Φατίχ Τερίμ είναι ένας άνθρωπος στον οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Δεν είμαι προσωπολάτρης, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στο έργο που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Θυμάστε όλοι τι είχε συμβεί όταν πρώτο ήρθε. Είχε πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Λέγαμε, αμάν που ήρθε και έμπλεξε ο άνθρωπος, αν θα καταφέρει να περάσει με επιτυχία τα ντέρμπι, αν θα καταφέρει να περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλου, το αποτέλεσμα το δείχνει. Μπορεί να μην νίκησε στα ντέρμπι, πήρε όμως σοπαλίες, έχασε στο νήμα από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έβγαλε εκτός συνέχεια του κυπέλου σε προημιτελικό και ημιτελικό τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έστω και στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτό για μένα κάτι δείχνει. Είναι ένας άνθρωπος που ρισκάρει, είδαμε να αλλάζει θέσεις παιχτών, τον Κότσιραν τον μεταφέρει στον χώρο του κέντρου, να βάζει τον Μπερνάρ ως αριστερό εξτρέμ. Θα μου πείτε, θα μπορούσε ρε Χρήστο να βάλει τον Αϊτόρ να παίξει από την αρχή ή να βάλει τον Βέρμπιτς. Έλα όμως που έτυχε οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες που αναφέρουμε να είχαν προβλήματα τραυματισμών. Υπάρχει όμως η συνέχεια που το έχω πει σε πολύ κόσμο, αλλά θα συνεχίσω να το λέω και μέσα από αυτό εδώ το βήμα, το powerradio.gr και την εκπομπή Green Voice. Παναθηναϊκός, εάν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και σύμφωνα με αυτό που θέλει να περάσει προς τα έξω, να είναι πλήρης, να έχει καθαρό μυαλό σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχει αντίπαλο να το χτυπήσει. Μπορεί να είναι ανεβασμένος ο Ολυμπιακός στο τελευταίο διάστημα λόγω και της αλλαγής προπονητή. Μπορεί να είναι πιο φορμαρισμένος ο ΠΑΟΚ, όπως δείχνει και αυτό στο τελευταίο διάστημα. Και οι δύο όμως δεν με φοβίζουν. Τους έχουμε αντιμετωπίσει, τους έχουμε περάσει εκεί πέρα που θέλανε να περάσουν αυτοί, στο τελικό του κυπέλου εννοώ. Γιατί είχαν και κάποιες υπερφύαλες δηλώσεις ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα τώρα που αποκλειστήκαμε στο κύπελο. Έχουμε την Ευρώπη, λένε και οι δύο. Ποια Ευρώπη? Το Europa Conference League, αυτό που μέχρι πρότινος λέγατε σιγά τη διοργάνωση, τώρα ξαφνικά έγινε μεγάλη διοργάνωση το Europa Conference League. Θα καθυμάσω όμως από τη στιγμή όμως που ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και θα συνεχίζω να το λέω, εάν είναι χωρίς απουσίες σημαντικές και παίξει από την αρχή κάθε παιχνίδι του με το μαχαίρι στα δόντια και εξασφαλίσει ειδικά νίκες μέσα στη Λεωφόρο, νομίζω ότι δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Ξέρω τώρα ότι κάποιοι θα αναθεματίσετε, θα πείτε το λες τώρα εκ του ασφαλούς, κάτσε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η ομάδα στα play-off κτλ. Κτλ. Υπομονή. Αυτό είναι το μότο μου, υπομονή, και θα δούμε όλοι τι ψάρια πιάνουμε. Γκέλες ενδεχομένως να γίνουν πολλές. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να τις ελαχιστοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Καμία ομάδα δεν θα πάει με στόχο το 10 στα 10. Δηλαδή 10 νίκες σε 10 αγωνιστικές που είναι το μίνι πρωτάθλημα. Κάποιος θα κάνει την κέλα. Τώρα θα είμαστε εμείς, θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο Ολυμπιακός. Υπομονή και θα τα δούμε. Έχει βγει μάλιστα το πρόγραμμα, το αναλυτικό με τις ώρες των παιχνιδιών. Εμείς θα παίξουμε την Κυριακή στις 8.30 στο Φαλιρικό γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο μας ξυπνάει κάποιες μνήμες και λόγω του Χουάνκαρ με το περιβόητο εκείνο παιχνίδι που διακόπηκε και ενδεχομένως να δούμε παρόμοια ατμόσφαιρα, και δεν το πολύ πιστεύω αυτό, γιατί πολλοί μου το έχετε αναφέρει σε μηνύματα ότι ίσως με το πρώτο φαλτοσφύριγμα μπορεί να δούμε σκηνές απειρού κάλους να συμβαίνουν ξανά. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Το θέμα είναι εμείς μπορούμε να σταθούμε στο ύψος μας, να πάμε κάτω και να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε. Αν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε διαιτησίες, ούτε ατμόσφαιρες, ούτε τίποτα. Να πω επίσης ότι ο Φατίχ Τερίμ έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι η ομάδα πάει για τον τίτλο και δεν το λέει απλά για να το πει επειδή έτσι του έχει μεταφέρει ενδεχομένως η διοίκηση. Ο Φατίχ Τερίμ είναι ένας άνθρωπος έξυπνος. Έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο με τη Γαλατασαράι, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα. Και επιμένω να λέω ότι ακόμα και τώρα που έχει περάσει σχεδόν ένα δίμηνο από τότε που ήρθε στη χώρα μας για να αναλάβει την ομάδα μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όχι μόνο δεν έχει αναφερθεί με άσχημα λόγια κατά του πρώην προπονητή, ίσως επειδή δεν ήταν η ομάδα όπως την περίμενε από άποψη φυσικής κατάστασης, είτε επειδή βρήκε παίχτες οι οποίοι δεν παίζανε στο 100% των δυνατοτήτων τους. Έχει μεταφέρει έναν ξεχωριστό αέρα σε όλη την ομάδα και αυτό βλέπουμε, και αυτό που χαίρομαι περισσότερο ποιο είναι. Σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή σχετικά με τον Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά Δεν σου γέμιζε το μάτι την πρώτη σεζόν που ήρθε. Ίσως επειδή τον τοποθετούσε σε λάθος θέση και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εν τούτης, τώρα με τον Τερίμ έχει πάρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι ένας παίκτης που μόνο και μόνο που τον βλέπει στον αγωνιστικό χώρο ξεχωρίζει με την ικανότητα που έχει είτε να πασάρει οργανώνοντας το παιχνίδι, είτε ακόμα και εκτελεστικά να τον δει κάποιος με κάποια σούτ που επιχειρεί έξω από την περιοχή. Και φαίνεται αυτό. Μάλιστα είχα κάνει και σχετική ερώτηση στον Φατίχ Τερίμ στον αγώνα με τον Άρη, κατά πόσο δηλαδή του άρεσε ο Μπερνάρ αλλά και ο Ζέκα. Ο Ζέκα ο οποίος και αυτός δείχνει αναγεννημένος. Μην ξεχνάτε ότι ο Ζέκα ήταν το κακό πρόβατο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, καθώς υποστήριζε ότι εντάξει, καλός παίκτης, αλλά έχει περάσει από σοβαρούς τραυματισμούς, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι, θα παίρνει κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές και ούτω καθεξής. Ο Ζέκα όμως απέδειξε, πρώτον, ότι είναι φιλότιμος ως παίκτης, δεύτερον, γνωρίζει τις δυνατότητες του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και το αποδεικνύει εντός αγωνιστικού χώρου. Λάθη μπορεί να κάνει, οποιοδήποτε παίκτης κάνει λάθη, απλά δεν κάνει τα λάθη τα κραυγαλαία. Είχε καταλάβει μάλιστα σε ένα παιχνίδι που είχε αποβληθεί, αν θυμάστε, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Ατρόμητο εκείνο το παιχνίδι. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, είχε κάνει ένα μαρκάρισμα στον Κεσκρίντα και είχε αποβληθεί. Από τότε όμως έχει καταλάβει το λάθος του, είχε ζητήσει και συγγνώμη από τον κόσμο για τη συμπεριφορά του. Και από τότε έχουμε δει έναν πραγματικά αρχηγό. Έναν αρχηγό ο οποίος στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, βοηθάει τους συμπαίκτες του. Παναθηναϊκός θέλει να έχει άπαντες στη διάθεσή του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι που λέγεται play-off και μένει να δούμε πραγματικά πώς θα εμφανιστεί η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Μάλιστα, νωρίτερα διάβαζα και το πλήρες πρόγραμμα προτού ξεκινήσω να κάνω την εκπομπή, βλέποντας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα γίνει 31 Μαρτίου, λόγω της αναβολής που θα δοθεί για τις ανάγκες της εθνικής ομάδας και στα μπαράζ του γύρω 2024, συγγνώμη, είδα ότι μας έχουν βάλει ξαφνικά Κυριακή 31 Μαρτίου 5 η ώρα με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν το πρόγραμμα δεν ξέρουν ποιο είναι εμπορικό παιχνίδι. Πάνε και βάζουν 5 η ώρα αυτό το μάτς. Και εντάξει, πες ότι εμάς τους δημοσιογράφους μας βολεύει γιατί θέλουμε να τελειώσουμε έγκαιρα τη δουλειά μας κτλ. Κτλ. Τον κόσμο που θέλει να κάτσει να το δει, να το απολαύσει, γιατί τον βάζεις 5 ώρα και δεν τον βάζεις 7, 8. Θα μου πεις τώρα εκεί πέρα στέκεσαι. Τέλος πάντων, κουβέντα κάνουμε. Έχουν βάλει για παράδειγμα το μάτς με την ΑΕΚ στις 9. Άντε τώρα δηλαδή να συνηθίσεις να παίζεις μία στις 8.30, μία στις 5, μία στις 9, μία στις 7.30. Αυτό εντάξει, κάπου σε αποσυντονίζει αυτό που έλεγε κάποια στιγμή και ο Εργίτα Ταμάν στο μπάσκετ όταν είχαν βάλει το παιχνίδι με τον Άρη ημέρα Δευτέρα 5 και 4 αντί για 8 και 4 και όσο να είναι είχε βγει έξω τα ρούχα του ο άνθρωπος, σου λέει κάτσε ρε φίλε, έχουμε περάσει εμείς τώρα από ένα ταξίδι που γυρίσαμε ουσιαστικά ξημερώματα Σαββάτου. Πότε θα ξεκουραστούμε? Πότε θα κάνουμε μία προπόνηση έτσι ώστε να μπούμε στο κλίμα του άλλου παιχνιδιού? Αθλητές είναι, δεν είναι ρομποτάκια. Καταλάβετε το επιτέλους εσείς που κρατάτε τα νήματα των ομοσπονδιών, των ενώσεων κτλ. Κτλ. Και μιας που ξεκίνησα να λέω τώρα με αφορμή τον Εργίνα Νταμάν για το μπάσκετ, πάμε και στο μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο μας γέμισε αισιοδοξία. Αυτή η νίκη μέσα στη Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα, μία νίκη με 9 πόντους διαφορά, με 11 πόντους διαφορά βασικά, 86-97, 97 πόντους στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την τωρινή, με απουσίες του Βιλντόζα και του Κωνσταντινοκούμπο. Το γεγονός ότι είχαμε να νικήσουμε 11 ολόκληρα χρόνια στη συγκεκριμένη πόλη και τη συγκεκριμένη ομάδα. Με την εικόνα που φέτος βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει τριαμβευτικά. Με γεμίζει αισιοδοξία. Με γεμίζει αισιοδοξία, με γεμίζει ικανοποίηση, μια επιθυμία να μην χάνω καλά-καλά ούτε προπόνηση, να βλέπω αυτό το πάθος, αυτή τη θέληση από τους παίχτες να γυρίσουν το διακόπτη και να πούνε ότι ναι, εν έτη 2024 εμείς θα είμαστε εδώ και θα επιστρέψουμε μέσα από τα play-off και από και πέρα στο Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στο Βερολίνο. Το δείχνει εικόνα που φέτος ειδικά έχουμε πει ότι επιστρέφουμε δυναμικά, το βλέπουμε και από τη βαθμολογία, συνεχώς μέσα στην πρώτη τριάδα, πότε τρίτη, πότε τέταρτη, εκεί δεν έχουμε πέσει, δηλαδή αν θυμάμαι καλά μια φορά ήταν που βρεθήκαμε εκτός πρώτης τετράδας, στις πρώτες αγωνιστικές που ήταν ουσιαστικά και αναγνωριστικές αγωνιστικές. Αλλά πραγματικά πείτε μου εσείς άλλη ομάδα που να έχει περάσει τόσα άσχημα τα δύο τελευταία χρόνια, να έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες, μέσα από αντιξοότητες, να είναι μια ατμόσφαιρα περίεργη ακόμα και στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Με προπονητές οι οποίοι δεν ικανοποίησαν όταν ήταν στο μπάγκο. Βλέπε τον Ράντονιτς, βλέπε τον Μπρίφτη. Ο μόνος που για μένα, και το έχω δηλώσει παντού, με ξεχώρισε πραγματικά για μένα, ήταν ο Όντετ Κάτας. Και μου λέγανε μάλιστα τότε κάποιοι ότι εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό, είναι ένας καλός προπονητής ο οποίος ίσως ήρθε και σε λάθος στιγμή κτλ. Κτλ. Αυτό που τους έλεγα όμως ήταν προσέξτε πραγματικά πώς δουλεύει. Φαίνεται και από την ομάδα που έχει τα τελευταία δύο χρόνια, την Μακάμπι. Μια Μακάμπι η οποία είναι ένα νοικοκυρεωμένο σωματείο, με στόχους πάντα πέραν από τα εγχώρια, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο Ισραήλ, να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Μια ομάδα η οποία έχουμε και φιλικές σχέσεις λόγω της φιλίας που είχαν τα προηγούμενα χρόνια η οικογένεια Γιαννακόπουλου, ο Παύλος και ο Θανάσης συγχωρεμένοι με τον Σιμών Μιζράχη. Και βλέπω μια Μακάμπι η οποία πραγματικά εγώ τη θεωρώ ως το αντίπαλο δέος. Για μένα δεν υπάρχει ούτε Ολυμπιακός που λένε όλοι εντάξει, Ολυμπιακός είναι το αντίπαλο δέος σε εμάς, θα πρέπει να κοιτάξουμε να τον περνάμε, να παίρνουμε τους τίτλους. Και στην Ελλάδα όλοι καλοί είμαστε. Εξάλλου δεν υπάρχει και άλλος αντίπαλος. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν τα τελευταία χρόνια. Πήγε και η άμυρη ΑΕΚ να κάνει κάτι φέτος, αλλά τις τύχανε πάρα πολλά. Είναι η ομάδα των μπαν, αυτή δεν αλλάζει. Το είδαμε και χθες στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπαιξε, που έφτασε μέχρι και την τρίτη παράταση και στο τέλος όχι μόνο έχασε, αλλά έχασε και τις λιγοστές ελπίδες που είχε για να περάσει στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Αλλά ας τα βρούνε μόνοι τους αυτοί. Εμείς στα δικά μας, στα θέματα του Παναθηναϊκού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, ναι μεν μπορεί να έχει αντίπαλο τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, αλλά από εκεί πέρα, όπως είχα επισημάνει και σε μια κουβέντα που είχαμε πριν από πολύ πολύ καιρό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, του είχα επισημάνει ότι, ξέρεις πρόεδρε, δεν πρέπει να ασχολήσει με τον Ολυμπιακό. Στόχος μας, αν θέλουμε να λεγόμαστε εξάστερος και ίσως αργότερα εφτάστερος και ούτω καθεξής, πρέπει να κοιτάξουμε τις ομάδες οι οποίες είναι πάνω από εμάς στα ευρωπαϊκά. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Μακάμπη, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν η Τσεσικά, ομάδες δηλαδή αυτές που πρέπει να βλέπει ο Παναθηναϊκός στα μάτια και να λέει ότι είμαι εισάξιος ή ακόμα και καλύτερος. Τώρα από εκεί πέρα, τον Ολυμπιακό για ποιο λόγο να τον υπολογίζω? Φαίνεται με τα καμώματά του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μάθει να χάνουν και τους έχετε δει τι κόμπλεξ βγάζουν. Νικάμε, για παράδειγμα, λέει ο Μπαρτζόκας, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, μια ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν. Με ένα στυλάκι, δηλαδή, ηρωνία. Ποιος ο Μπαρτζόκας? Ποιος είναι ο Μπαρτζόκας? Πού έμαθε μπάσκετ ο Μπαρτζόκας και μας το παίζει δήμον? Θυμάστε τι έλεγε πέρυσι και πρόπερσι ο προπονητής των αντιπάλων, του Ολυμπιακού. Τι έλεγε? Καλά, θα μας νικήσει ο τελευταίος της Ευρωλίγκας. Ναι ρε φίλε, θα σε νικήσω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ποιος εσύ είσαι, η ομάδα των Chicago Bulls, του Jordan και των υπολείπων? Αν δεν είχες την εύρεια της διαιτησίας, πέραν από κάποιες περίεργες στιγμές που μπορεί να παίξεις καλό μπάσκετ, δεν είδα και τίποτα φοβερό. Ειδικά φέτος είσαι μια του ύψους, μια του βάθους. Μην κοιτάς τώρα που ενισχύθηκες λόγω του κυπέλου, όχι για άλλο λόγο, με αυτόν τον Moses Wright. Και αυτό γιατί σου τραυματίστηκε ο καλύτερος ψηλός σου, ο Μιλουτίνοφ. Είχε πρόβλημα και ο Φαλ. Εμείς έχουμε πει, θα πορευτούμε με αυτούς τους παίκτες που έχουμε. Μ' αρέσει που στο παιχνίδι της Μαδρίτης ο Εργίνα Ταμάν άνοιξε το rotation και είδαμε να αγωνίζεται αρκετή ώρα και με πολύ καλή συνεισφορά ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Μου άρεσε που έβαλε στην εξίσωση και τον Μπαλτσερόφσκι. Ναι, ξέρω τι θα πείτε τώρα, ότι ο Μπαλτσερόφσκι για ποιο λόγο να υπάρχει στον Παναθηναϊκό, δεν αγωνίζεται τόσο συχνά, όποτε έχει μπει δεν ανταποκρίνεται στα θέλω της ομάδας, γι' αυτό δεν τον εμπιστεύεται ο προπονητής, ούτε στην Ελλάδα μπορεί να παίξει κτλ. Κτλ. Δεκτά. Ό,τι πείτε είναι δεκτό. Εμείς εξάλλου δεν κάνουμε κουβέντα, το έχω πει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Είτε τη πάντα σέβομαι την άποψη του καθενός. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει. Αν δεν μου αρέσει κάτι και πάει με άλλο τόνο, θα πω, ξέρεις τι, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Αν όμως μου πεις με επιχειρήματα ότι για ποιο λόγο δεν παίζουν κάποιοι παίχτες, και εγώ θα σου πω, και μπορώ να σου πω και τώρα που μιλάμε, θα ζητούσα από τον Εργίνα Ταμάν να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο Μωραΐτη όταν δεν έχει στη διάθεσή του το Βιλντόζα. Μου αρέσει πάρα πολύ που ανεβαίνει έστω και σταδιακά με αργά βήματα ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο, το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια, είναι ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια της ομάδας. Ήρθε στην Ευρώπη αφήνοντας το NBA με σκοπό να γεμίσει κι άλλο το μπάσκετ που και ο ίδιος γνωρίζει αλλά και που ξέρουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει καλές εμφανίσεις στο Ευρωμπάσκετ ή στο Παγκόσμιο Κύπελο και στο Παναθηναϊκό να είναι χώμα. Κάτι συμβαίνει. Μπορεί να του έτυχαν οι τραυματισμοί. Μπορεί να πήγε ο ίδιος ψυχολογικά πίσω για κάποιο δικό του λόγο. Δεκτό και αποδεκτό. Το θέμα είναι πώς θα πείσεις τον παίκτη να μπει πιο ενεργά στο παιχνίδι. Αυτό πιστέψτε με, προσπαθεί και τα έχει καταφέρει εν μέρη ο Εργκίν Αταμάν. Έχει πείσει τους παίκτες πώς πρέπει να παίζουν, τους έχει βαρέσει το καμπανάκι σε κάποιες ήττες, με μάλιστα την ήττα που για μένα ειδικά που με πείραξε περισσότερο, αν και κάποιοι το περάσανε στον ντούκου που λέμε, ήταν η ήττα με τον Άρη. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που παίξαμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν μ' άρεσε γενικότερα η στάση κάποιων παιχτών και στην τελική δεν μ' αρέσει να χάνω από κανέναν στην Ελλάδα, γιατί έχω χτίσει μια παράδοση σχεδόν με όλους όλα αυτά τα χρόνια. Από τον Άρη για παράδειγμα είχα να χάσω εντός έδρας 27 ολόκληρα χρόνια και έρχεται τώρα σε μια περίοδο που ήταν φορμαρισμένος ο Άρης, εμείς να μην παίξουμε καλά και χάσαμε. Θα μου πεις, και πώς κάνεις έτσι, μία ήττα ήταν, δεν θα αλλάξει κάτι. Εξάλλου, στα μεταξύ μας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έχουμε το πλεονέκτημα, τους έχουμε νικήσει μέσα έξω και τις δύο φορές φέτος. Έλα όμως που λέω ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που πραγματικά να μην πατάει καλά η ομάδα. Να είναι από θέμα κούρασης, να είναι από θέμα τραυματισμών. Χτύπα ξύλο, μπορεί να χάσουμε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια. Που μεταξύ μας δεν θα γίνει αυτό. Απλά λέμε τώρα ένα μικρό ενδεχόμενο. Ένας Παναθηναϊκός λοιπόν που με φόρα από τη Μαδρίτη, παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ, για όσους δεν το παρακολούθησαν, νομίζω ότι ανατρέξτε έστω και στα highlights να δείτε στιγμές του παιχνιδιού αυτού. Μία Ρεάλ η οποία ουσιαστικά εγκλωβίστηκε από την άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν. Ακόμα και τα βαριά χαρτιά της, όπως είναι ο Χεζόνια, όπως είναι ο Γιούλ, ο Μούσα, που φέτος είναι ένα από τους κινητήριους μοχλούς ομάδας, πραγματικά τα βρήκανε σκούρα απέναντι στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λεσόρ έκανε ουσιαστικά πάρτι από την ρακέτα, έκανε μάλιστα και ένα κάρφωμα σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού, το λεγόμενο post-κάρφωμα με αντίπαλο τον Ταβάρες, παίκτη ο οποίος ακούγεται ότι ενδεχομένως μπορεί να έρθει στην ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε με μια διαφορά 11 πόντων και σημαδιακό, 11 πόντους 11 χρόνια μετά. Κρατήστε το αυτό. Αυτό ήταν το μάτς για την 27η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όπως ήταν φυσιολογικό, μόνο και μόνο με το παράγοντα ψυχολογία πήγε στο μάτς με τον Κολοσσό και πήρε μια εύκολη νίκη με 96-73, σταθερά σε αποδόσεις κοντά στους 100 πόντους. Με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχή στους παίκτες που χρησιμοποίησε. Και φυσικά υπάρχει το μάτς της Παρασκευής. Παρασκευή το βράδυ σε 9 και 4 υποδεχόμαστε την ομάδα της Βιλερμπάν. Μια Βιλερμπάν η οποία θα έρθει χωρίς τον Πάρις Λι και τον Σκοτ. Δύο παίκτες οι οποίοι φέτος θα λέγαμε ότι ηγούνται της προσπάθειας της γαλλικής ομάδας. Μια Βιλερμπάν η οποία έχει κάποιες εκλάμψεις στην αποδοσή της. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Καλό θα είναι να μην υποτιμήσουμε την Βιλερμπάν. Ξέρετε ότι οι ομάδες αυτές που πάνε χωρίς άγχος είναι αυτές που δημιουργούν στο τέλος και πολλά προβλήματα στον αντίπαλό τους, μιας και δεν έχουν να χάσουν κάτι. Παναθηναϊκός όμως θα έχει να χάσει αρκετά σε περίπτωση που ιτηθεί από την γαλλική ομάδα. Και ακολουθεί το μάτς της Κυριακής, την ερχόμενη Κυριακή, στην πόλη της Καρδίτσας απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Μπουρούση για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Basket League. Και φυσικά να πούμε ότι προχθές την Δευτέρα έγινε και η κοπή πίτας του μπασκετικού Παναθηναϊκού, εκεί όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους παίκτες, να τους ευχηθεί τα καλύτερα εν ώψη συνέχειας. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι με την εμφάνισή σας που κάνατε στη Μαδρίτη, μου δείξατε ότι είναι πολύ κοντά το 7ο. Μακάρι να βρεθούμε, λέει, στο Βερολίνο και από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά. Νικητές στα φλουριά ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, ένας παίκτης ο οποίος είναι πραγματικά από τους πρώτους παίκτες που ουσιαστικά ανανέωσε τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολλά χαμόγελα και πολλή αισιοδοξία όσον αφορά τα επόμενα παιχνίδια που απομένουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε από πλευράς μας η ομάδα να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και φυσικά να μας βρει εκεί που πραγματικά πρέπει να είμαστε, στο Final Four, στο πάρτι των μεγάλων, των διεκδικητών του τίτλου και φυσικά να ξυπνήσουν μνήμες από το 2009, τότε που η ομάδα κατέκτησε το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στη γερμανική πρωτεύουσα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, να ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε για τα θέματα του ερασιτέχνη. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του powerradio.gr και την εκπομπή Green Voice από τον Χρήστο Γεωργίου. Να περάσουμε στα θέματα του ερασιτέχνη, καθώς όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο της Ρούξη Ντουμητρέσκου, μιας αθλήτριας η οποία πραγματικά ήταν η εμβληματική αρχηγός του βόλεϊ γυναικών για πολλά χρόνια του Τριφυλιού, με πολλούς τίτλους στο παλμαρέ της. Μια κοπέλα η οποία, αν και δεν ήταν Παναθηναϊκός όταν ήρθε στην ομάδα, κατάφερε να γευτεί πραγματικά κάθε χαρά, αλλά και την αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος ο οποίος όχι απλώς την αγάπησε, αλλά τη λάτρεψε. Όλοι λέγανε τότε, εκείνη την εποχή, την Αρμάδα, αν μου επιτραπεί η έκφραση του Βασίλη Πιστιώλη, ότι είναι ο Παναθηναϊκός της Ρούξη. Ρούξη Ντουμητρέσκου, η οποία ήρθε στη χώρα μας το μακρινό 1997 για λογαριασμό της ομάδας των Βρυλισσίων, κατέκτησε πρωτάθλημα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια το 2003 ήρθε στον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2010. Πήρε 13 τίτλους, δεν μπόρεσε να γευτεί τη χαρά ενός ευρωπαϊκού με την ομάδα να φτάνει στην πηγή αλλά να μην πίνει νερό στο Final Four που είχε γίνει στην Ιταλία, στο Γέζι. Μία παίκτρια η οποία ενέπνεε το σεβασμό, μία παίκτρια η οποία ζούσε και ανέπνεε πραγματικά για το βόλεϊ. Αν μπείτε μάλιστα στην ιστοσελίδα του σταθμού θα δείτε ότι έχω γράψει και ένα blog αναφορικά με την Ρούξη Ντουμητρέσκου. Και σίγουρα αυτό που μας στεναχωρεί πέρα του ξαφνικού θανάτου της είναι ότι αφήνει πίσω της τον γιο της, τον 12χρονο Φίλιππο, ένα παιδί το οποίο οφείλουμε όλοι εμείς να το αγκαλιάσουμε, όλοι εμείς η μεγάλη οικογένεια του Παναθηναϊκού, γιατί μία από τις επιθυμίες και του ίδιου αλλά και της αείμνης της Ρούξη ήταν να τον δει να αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και μέσα από αυτή την εκπομπή κάνω μία έκκληση προς την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να βρεθεί γρήγορα στο πλευρό του Φίλιππου. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Οι ίδιοι οι άνθρωποι ξέρουν, ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ξέρει καλύτερα και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, να βοηθήσει αυτό το παιδί να βρει ξανά τη χαρά και φυσικά να μπει και αυτός να γαλουχηθεί στην πράσινη οικογένεια που λέγεται Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι η μητέρα του ήταν, όπως είπα, επί χρόνια πρωταλήτρια αλλά και κυπελούχος με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο πρώην σύζυγος του Αλέξανδρου Νικολαίδης ήταν Ολυμπιονίκης του Ταϊκβοντό. Και γενικά μεγάλωσε σε μια οικογένεια η οποία ήξερε και το αθλητικό πνεύμα αλλά κυρίως πώς να μάχεται σε όλες τις πτυχές της ζωής. Να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει την Ρούξη, μια κοπέλα η οποία πραγματικά βύθισε στο πένθος όλη την κοινότητα του βόλεϊ, ανεξαρτήτως ομάδος. Εξάλλου όλοι, μα όλοι, τη σέβονταν όταν αγωνίζονταν και αργότερα όταν αποχωρίστηκε την ενεργό δράση. Μην ξεχνάμε ότι στην πατρίδα της, στη Ρουμανία, είχε ιδρύσει και κάποιες ακαδημίες βόλεϊ για να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός αθλητικός όμιλος μέσα του Τάκη Μαλακατέ, του Προέδρου, την είχε χρήσει πρέσβυρα του Παναθηναϊκού στη Ρουμανία. Και φυσικά μια κοπέλα η οποία, δεν θα διστάσω να το ξαναπώ, ζούσε και ανέπνεε πραγματικά για το βόλεϊ. Όσοι τη γνωρίσαμε, νομίζω ότι θα μας λείψει πάρα πολύ με ό,τι την αφορά, με τα γέλια, με τα πειράγματα, με τις επιτυχίες, με τις αποτυχίες, που όλα είναι μέσα στη ζωή. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί έχουν συνδέσει την τωρινή ομάδα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ γυναικών, ότι μόνο και μόνο για να τιμήσουν τη μνήμη αυτή της κοπέλας, αυτή της γυναίκας που ήταν συνώνυμο της λέξης επιτυχίας, θα πρέπει την Παρασκευή που θα πάνε στο Λουτράκι για να παίξουν απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four του Κυπέλου, να νικήσουν και να πάρουν το τρόπαιο και να το αφιερώσουν στην Ρούξη Ντουμητρέσκου. Και μιας που αναφερόμαστε τώρα στο βόλιο γυναικών, να πούμε και στα αγωνιστικά ότι η ομάδα συνεχίζει τις πολύ κακές εμφανίσεις. Είναι ανεπίτρεπτο πραγματικά να χάνεις από τον Απολλώνιο εντός έδρας με 3-2 σετ, να βλέπεις τη Μάρετ Γκρόθες, μία από τις κοπέλες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην ομάδα, να τραυματίζεται και να είναι αμφίβολη η συμμετοχή της στο Final Four, που θα γίνει στο Λουτράκι από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Τον Γιάννη Καλμαζίδη να λέει ότι η ομάδα μπορεί να περνάει μια δική της φάση, αλλά θα βρει το δρόμο της. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Η διοίκηση από την πλευρά της να στηρίζει τον Γιάννη Καλμαζίδη και να μην δέχεται την αντικατάστασή του. Θα μου πείτε βέβαια και ποιος θα αναλάβει τέτοια ώρα και έτσι όπως είναι η κατάσταση. Λύσεις υπάρχουν. Μπορούσε να δοθεί το χρήσμα στον Κυριάκο Γαμπερίδη, τον βοηθό του. Μπορούσε να δοθεί στον Δημήτρη Μαρκάκη, επίσης γνώστη του γυναικείου βόλεϊ. Το θέμα είναι η ομάδα να βρει άμεσα τις καλές εμφανίσεις και φυσικά να επιστρέψει από το Λουτράκι την Κυριακή με ένα τίτλο. Ένα τίτλο για να ξεχαστεί λιγάκι αυτή η κατάσταση των τελευταίων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και φυσικά να το αφιερώσει, όπως είπαμε, στο πρόσωπο της αδικοχαμένης ρούξης του Μητρέσκου. Πάμε και στο μπάσκετ γυναικών, εκεί όπου η ομάδα, τα λέγαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, δεν πτωήθηκε από την ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπορεί να χάσε στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με 74-61 και να έχασε και το πλεονέκτημα έδρας. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τόσο πολύ, καθώς είδαμε ότι η Ελένη Καπογιάννη και οι παίκτριές της είχαν την ευκαιρία να ανασυντάξουν οι δυνάμεις και να πάρουν δύο εύκολες νίκες αρχής γενομένης από την προηγούμενη Πέμπτη με το εντυπωσιακό 106-42 επί του Αθηναϊκού και την Κυριακή με 89-65 επί του Εύνικου. Δύο νίκες οι οποίες, όπως αποκάλυψε και η ίδια η coach, λέει ότι το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι τέτοιο που θα μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί και εκτός συνόρων. Αυτά πρέπει να τα δει όμως ομοσπονδία, να τα δουν οι ίδιες οι ομάδες, να δυναμώσουν, γιατί αν τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι υπάρχει κάποιος συναγωνισμός, τώρα δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζουν, ένα δεύτερο το οποίο πάει να μπει κατά κάποιο τρόπο σφήνα σε αυτούς τους δύο, και από εκεί πέρα το χάος. Ομάδες οι οποίες παλεύουν για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Να πούμε επίσης ότι στο Πόλο ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, μια φάση η οποία περιλαμβάνει δύσκολα παιχνίδια. Ήδη περάσαμε με επιτυχία το πρώτο τεστ, νικώντας με 11-10 τον Πανιόνιο, μια ομάδα η οποία παίζει και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Δύσκολη νίκη, αλλά σημαντική όσον αφορά τη συνέχεια. Χθες γνωρίσαμε την ήττα με 13-8 στο κολυμβητήριο του Λεμού από τη Βουλιαγμένη, μια ουσιαστικά καλύτερη ομάδα την δεδομένη χρονική στιγμή. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, συγκεκριμένα σε λιγότερο από μία ώρα, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Βόλεϊ Ανδρών στη Σύρο με αντίπαλο τον Φίνικα για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ρεπό την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, εκεί όπου είδαμε πραγματικά να συμβαίνουν διάφορα κωμικοτραγικά πράγματα. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πρώτος στην κανονική περίοδο, είδε συσσαγωγικά τα φιλαράκια Ολυμπιακό και Μήλωνα να προσφέρουν γέλιο στους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση, με την ομάδα του Μήλωνα να προηγείται 0-2 σετ μέσα στο κλειστό του Ρέντι και ο Ολυμπιακός όλος τυχαίως να επιστρέφει στο παιχνίδι και να νικά 3-2 σε ένα μάτς παροδία, καθώς απότερο στόχος και των δύο ήταν να στείλουν τον Παναθηναϊκό να παίξει στα ημιτελικά απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια σειρά η οποία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα και μεταξύ τους θα αναμετρηθούν τα δύο φιλαράκια. Στο ποδόσφαιρο γυναικών να πάω, που είχαμε μια σημαντική επιτυχία κόντρα στη Σιρήνα Γρεβενών με σκορ 6-0. Πρωταγωνίστρες ήταν η Σπυριδονίδου και η Γκραντ, οι οποίες πέτυχαν από δύο τέρματα έκαστη. Η Ντόμον και η Ρόγκαν πέτυχαν τα άλλα δύο, γι' αυτό το εντυπωσιακό 6-0. με τον Παναθηναϊκό να είναι δεύτερο στη βαθμολογία με 40 βαθμούς έπειτα από 17 αγώνες. Υπολείπεται 11 βαθμών από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλειδώσει και το πρωτάθλημα, καθώς εκεί πέρα δεν υπάρχουν play-off. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις που έρχονται από το πικ-πονγκ των ανδρών αρχικά, εκεί όπου η ομάδα θα παίξει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μάλιστα επικράτησε στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Νικήσαμε τον Άρη Νίκαιας με 4-1 για τη 12η αγωνιστική, τον ΟΕ Αραϊθύμνου με 0-4 για τη 13η αγωνιστική και την ΑΕΚ με 4-3, όπου θα παίξουμε πλέον με την ομάδα της Πέρα Αθηνών στα play-off για τις θέσεις 1-4. Στα ημιτελικά του κυπέλου αποκλείσαμε εύκολα τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα με 4-1, ενώ στις γυναίκες είχαμε τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές με την ομάδα του Τριφυλλιού να επικρατεί τη Σχάνθ με 4-0 για τη 12η αγωνιστική. Για τη 13η περάσαμε το εμπόδιο και της Καβάλας με το ίδιο σκορ, 4-0 σετ. Και είχαμε τον αγώνα απέναντι στην ομάδα της Σάρισας Φλόρινας με 4-2. Στα ημιτελικά θα παίξουμε απέναντι στην ΑΕΚ για τις θέσεις 1-4. Φυσικά περιμένουμε να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται η ομάδα και να διεκδικήσει τον τίτλο. Πάμε και στην Ξιβασκία που είχαμε την έκτη θέση της Δέσποινας Γεωργιάδου στο Παγκόσμιο Κύπελο που έγινε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Στην κολύμβηση και το Παγκόσμιο Κύπελο Masters που έγινε στην Τόχα είχαμε την 8η θέση του Δημήτρη Γκοτζιά στα 400 μεικτής ατομικής με χρόνο 5.14.01. Στην ποδηλασία είχαμε μια σπουδαία επιτυχία στο τρίτο Visit South Aegean Island που είναι στη Ρόδο από τον Μαρτίνο Μούτσιο, ο οποίος κατετάγει στην 91η θέση ανάμεσα σε 130 αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά το mountain bike είχαμε δύο επιτυχίες από τον Άγγελο Φωτεινόπουλο, ο οποίος κατετάγει πρώτος στην ανάβαση Σαλαμίνας μετά από την ανάβαση Ημιτού, κατηγορία παιδών, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο στο λαιμό ήταν η Μαρίλια Φακαζή, η οποία κατέκτησε την δεύτερη, όπως είπαμε, θέση. Πάμε και στο Φούτσαλ Ανδρών, όπου είχαμε την εκτός έδρας νίκη με την υπεροχή Τρικάλων με σκορ 9-2, σε ένα μάτς το οποίο βρέθηκαν πάνω από 100 φίλοι του Τριφυλλιού από την από τον ευρύτερο νομό, Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετό κόσμο στην Θεσσαλία. Η γυναική ομάδα του Φούτσαλ νίκησε τον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιακού με 6-3 και είναι στη δεύτερη θέση με 30 βαθμούς στο πρωτάθλημα των γυναικών. Και στο σκάκι είχαμε μια πολύ σημαντική επιτυχία, καθώς όπως είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Παναθηναϊκός ανεβαίνει αίτητος στην Β' Εθνική και μάλιστα στο κύπελο Στρόφαλης κατάφερε να πάρει την δεύτερη θέση με 6 νίκες και μία ισοπαλία ανάμεσα σε 42 συλλόγους. Στο πρωτάθλημα η μοναδική ισοπαλία που παραχώρησε ήταν απέναντι στο Χολαργό με 5-5. Ωστόσο, αυτό που μετράει είναι το τρίτο σερί πρωτάθλημα, καθώς ανέβηκε από το τοπικό και από την Γάμα Εθνική και από του χρόνου θα βρίσκεται στη Β' Εθνική. Σαν σήμερα να πούμε ότι υπήρχε μια σπουδαία επιτυχία το 2004 για την πηγή DVG, καθώς σήκωσε ψηλά την πράσινη σημαία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Βουδαπέστη. Μάλιστα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 14.73. Μια αθλήτρια η οποία τίμησε με το παραπάνω τον Παναθηναϊκό. Και να πούμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή έγινε μια ωραία εκδήλωση κοπή πίτας του Συλλόγου Παλεμάχων Πρωτοαθλητών του Παναθηναϊκού, εκεί όπου τιμήθηκαν πρόσωπα του παρελθόντος για την προσφορά τους στον Σύλλογο και όχι μόνο. Θα σας πω επιλεκτικά ότι ένα από τα θυμόμενα πρόσωπα ήταν και ο άλλοτε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Τιμήθηκε για την προσφορά της και η Φάνη Παλιπετραλιά, καθώς τίμησε και αυτή με την παρουσία της την εκδήλωση. Πέτρος Πομόνης από το Πόλο, όπως και ο Κίμης Μαρσέλος. Και φυσικά πολλοί ακόμα αθλητές, όπως ο Λεωνίδας Αμπάνης, ο οποίος πλέον έχει και το ρόλο του κοσμήτωρα στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, μέσω των Παλεμάχων. Και να δούμε, καθώς πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να δούμε το πρόγραμμα της εβδομάδας η οποία ακολουθεί. Μια εβδομάδα η οποία, όπως είπα, έχει την Δευτέρα στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤ 7 τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα της Volley League Ανδρών. Και να δούμε, έχουμε και λέμε αύριο στις 11 η ώρα στη Σιγκαπούρη υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο πικ-πονγκ με τη συμμετοχή του Παναγιώτη Γκιόνι. Στις 9.30 στο Ρουφ, Παναθηναϊκός Νέο Εικόνιο για το ποδόσφαιρο σάλας γυναικών, 17η αγωνιστική. Στις 10 στο ΜΕΣ θα γίνει η επαναληπτική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαλαμίνα, καθώς είχε διακοπή με το σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας του Τριφυλιού. Την Παρασκευή στις 4 παρατέταρτο υπάρχει στη Μούρθια ο αγώνας για το EuroCup Basket Παμαξίδιο Παναθηναϊκός Καψά από τη Γαλλία. Στις 8 είναι η αναμέτρηση του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας Βόλεϊ Γυναικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μια αναμέτρηση η οποία θα την παρακολουθήσετε από την συχνότητα της ΕΡΤΡΙΑ. 1/4 αργότερα υπάρχει δεύτερος αγώνας στη Μούρθια για το μπάσκετ με αμαξίδιο. Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στην Ιταλική Φιρέντσε. Το Σάββατο σε 9.30 το πρωί στο Βύρονα υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής του ΦΕΚ Κηπέδων. 1.30 συνεχίζονται οι αγώνες για το μπάσκετ με αμαξίδιο, όπου θα αναμετρηθούμε με την πολωνική Μάσταγκ. Στις 2/4 στο ελληνικό ΑΕΚ Παναθηναϊκός για το ποδόσφαιρο γυναικών μέσα από τη συχνότητα του Action 24. Στις 2.30 στο Μανώλης Παπαδάκης στο Γαλάνδρη Προμηθέας Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της ΕΣΚΑ των Κορασίδων. 4.30 υπάρχει στη Λιβαδιά ο πρώτος γύρος αντοχής ποδηλασίας με τη συμμετοχή των αθλητών του Τριφυλιού. Στις 6 η ώρα ο επόμενος αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο είναι απέναντι στη Μούρθια, στην διοργανώτρια του τουρνουά. 6.30 στην Αγία Παρασκευή πήγα στους Παναθηναϊκούς για το ποδόσφαιρο σάλας K13, δεύτερος προημιτελικός. 8/4 στη μεταμόρφωση τα κορίτσια K18 του προγραμματισμού της ΠΑΑ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την ομάδα της Δεξαμενής. Στις 8 η ώρα στο κλειστό ο Αντώνης Φώτσης Ηλυσιακός Παναθηναϊκός για τα κορίτσια της K18, η τρίτη ουσιαστικά ομάδα, και θα κλείσει το Σάββατο με την αναμέτρηση στις 9 η ώρα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Κηφισιά για τα αγόρια K18 στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ την Κυριακή. Έχουμε τη δράση να ξεκινάει από νωρίς το πρωί, από τις 9.30 στο Βύρονα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής του ΦΕΚ Κηπέδων. Στις 10 η Μημαραθώνιος Αθήνας με τη συμμετοχή της Αναστασίας Μαρινάκου, της Μαρία Ζαμπόνη Μακαρονίδου και, της, και του Δημητράκη Μέιντι. Στις 10 στο Αθλητικό Κέντρο στο Γουδί, ΑΕΑ Μπελοκήπων Παναθηναϊκός για τα κορίτσια K16 της ΕΣΠΑ στο Βόλεϊ. Στις 10.30 πρώτος γύρος αντοχής ποδηλασία με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Στις 12 υπάρχει προκριματικά του γύρω κάτω των 17 ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή της Δέλιου στον αγώνα Ελλάδα-Ιταλία που θα γίνει στη Σερβία. Στις 12 η ώρα επίσης οι παγκορασίδες του Παναθηναϊκού θα αναμετρηθούν κόντρα στον Αρίωνα στο 13ο κέντρο νεότητας. Στις 2 υπάρχει η αγωνιστική για το μπάσκετ γυναικών απέναντι στην Ελευθερία Μοσχάτου στην έδρα της πρώτης. Και συνεχίζω λέγοντας στις 3.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης για την 6η αγωνιστική ποδοσφαίρου γυναικών δεύτερης ομάδας στο Ρουφ. Στις 5 Παπάγου Παναθηναϊκός κορίτσια K16 δεύτερη ομάδα για το βόλεϊ. Στις 6 Παναθηναϊκός Κέντραβος Βλησίων ποδόσφαιρο σάλας K14 στην Παλίνη. Την ίδια ώρα θα γίνει και ο τρίτος τελικός, μάλλον σε 7.30 θα γίνει ο τρίτος τελικός απέναντι στον Εμμύρη Ζωγράφου για το ποδόσφαιρο σάλας K16. Και στις 8 στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος Παναθηναϊκός Σάκα για τα αγόρια K17 της ΕΣΠΑ. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια πάντα ώρα, καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος. Ως τότε, ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλό απόγευμα.